Lăudat să fie Domnul! Veniți să luăm Sfintele Scripturi și împreună să urmărim trei scrisori sub titlul Scrisori cu rea intenție, care spre deosebire, de exemplu, de cele de săptămâna trecută, sunt redactate de persoane cu interese răutăcioase, mârșave, cu scopul de a influența în mod negativ, pe când cele de care am vorbit aveau o intenție bună, cu scopul de a chema la pocăință, de a opri o acțiune rea. Însă aceste scrisori cu rea intenție își ating scopul numai dacă întâlnesc oameni care vor să fie complice la o lucrare rea, la o cauză vinovată, sau dacă sunt și ei răi. Înainte de a citi însă despre aceste scrisori, vreau să ne amintim de Saul și David, despre care vă citesc în 1 Samuel, capitolul 23. Chiar dacă aici nu este vorba despre ceva scris și doar despre o acțiune verbală, dar este în aceeași idee, citesc de la versetul 19. Zifiții s-au dus la Saul la Ghibea și au zis: nu-i David ascuns între noi în locuri întărite în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Pogoară-te, dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului. Saul a zis: Domnul să vă binecuvinteze că aveți milă de mine. Deci iată niște oameni care s-au deplasat, netrimițând o scrisoare, cu dorința de a face rău lui David și a-l sesiza pe Saul, care urmărea să-l omoare, fiind, cum știți, sub influența unui duh rău. Însă, în mod atât de diferit, este scris în cartea 2 Samuel, capitolul 4, despre David, care în raport cu Saul s-a comportat cu totul altfel, cu el și cu urmașii lui, după cum i-a jurat. Citesc de la versetul 8, unde este scris că cei doi ce l-au ucis pe Isboșet au dus capul lui la David și au zis împăratului: iată capul lui Isboșet, fiul lui Saul, vrășmașul tău, care voia să-ți ia viața. Domnul răzbună azi pe împăratul meu împotriva lui Saul și împotriva neamului lui. David a răspuns lui Recap și lui Bana, fratele său, fiul lui Rimon din Berot: viu este Domnul care m-a izbăvit din orice primejde. Și le mai amintește încă de un caz, că pe cel ce a venit să-mi spună, iată Saul a murit, și care credea că mi-aduce o veste bună, l-am prins și l-am omorât la Țicla ca să răsplătesc pentru știrea lui. Și când niște răi au ucis pe un om nevinovat în casa lui și în patul lui, cu cât mai mult îi voi cere sângele din mâinile voastre și vă voi nimici de pe pământ. Și David a poruncit oamenilor să-i pedepsească. Deci, precum zice vechea zicală, valabilă încă până va fi diavolul pe pământ, răul de la cei răi vine, dar numai la cei răi găsește acces și prin ei se transmite. Să urmărim însă o primă scrisoare, deschizând la 1 Împărați, capitolul 21. Scrisoarea Izabelei către conducerea locală din Israel. Ea a scris în numele soțului ei, împăratul Ahab, de fapt mai multe scrisori către bătrâni, către dregătorii din Israel cu privire la Nabot. Așa citim aici în versetul 8. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Să ascultăm cuprinsul scrisorii, prin care ea cerea înscenarea unui proces și execuția casei lui Nabot. Citeți în continuare de la versetul 9. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și pune-ți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Acesta, fiind cuprinsul scrisorii, din care reiese clar că intenția Izabelei era una criminală și din care de asemenea reiese clar că Nabot nu avea nicio vină. De aceea i-a spus: puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel. Aici este scris să moară doar el, însă noi aflăm, nu știu dacă din zel pentru ea sau așa s-a înțeles, că a fost omorâtă și casa lui, copiii. Așa cum citesc din 2 Împărați, capitolul 9, versetul 26. Aici avem cuvintele lui Iehu, care a vorbit cu soldații săi despre ceea ce Domnul vestise. Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui. Deci a fost o înscenare a unei vinovății majore. Hulă împotriva lui Dumnezeu și împotriva împăratului. Cum s-a ajuns la această scrisoare și la nimicirea casei lui Nabot? Lăcomia lui Ahab a cauzat o stare de supărare, cum scrie în versetele ce preced pe cele citite, și refuzul lui Nabot de a-și înstrăina moștenirea prin Izabela, care a profitat de poziția regală, cruzima și ceretenia ei, au făcut-o să acționeze cu diplomație, dar în același timp cu sânge rece, fără nicio teamă de Dumnezeu. Să ne reamintim evenimentele citind câteva versete din 1 Împărați 21, versetul 2 mai întâi. Și Ahab a vorbit lui Nabot: dă-mi mie via ta. Versetul 3. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. I-a vorbit foarte clar și foarte solemn. Ahab a intrat în casă trist și mânios din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevasta Izabela a venit la el și a zis: pentru ce ți se tristă inima și nu mănânci? El a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Deci o justificare clară, legală. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te și mănâncă și fii cu inimă veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Deci, iată cum slăbiciunile lui Ahab au fost completate cu stările demonice ale Izabelei și s-a ajuns la redactarea acestei scrisori și efectiv la crimele prin care o familie nevinovată a fost ștearsă de pe pământ. Scopul a fost atins. Dumnezeu a îngăduit răutatea aceasta, ca multe altele de-a lungul istoriei. Dar și pedeapsa Domnului a fost vestită și s-a îndeplinit și ea. Pentru că iată ce citim în continuare de la versetul 11. Oameni din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. N-au opus nicio rezistență. Cum vă explicați atitudinea lor? Erau și ei la fel de corupți? Probabil nu erau la prima crimă. Au fost gata atât de servili să execute în mod nevinovat o familie? Probabil că întreg aparatul de stat era în aceeași stare, vinovată, fără Dumnezeu, fără nici o intenție bună, ci totul numai pentru a satisface propriile interese. Citesc în continuare de la versetul 12. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi O mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Înseamnă că poporul a fost sedus. Cei care au comis răul în mod intenționat au fost doar dregătorii, bătrânii și cei doi martori de nimic. Pentru popor a trebuit o scenă prin care ei să fie influențați. Un post, o mărturie mincinoasă, un proces. Și totuși, nu era nimic adevărat. Apoi, scrie de la versetul 14, au trimis să spună Izabelei, Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Scurt și fără comentarii. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că a murit, a zis lui Ahab, scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să o dea cu preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Iată că ea avea mai mult sânge rece. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat și s-a pogorât în via lui ca să o ia în stăpânire. Oare el măcar a avut vreo remușcare? Dar iată ce vă citesc acum de la versetul 17. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria, iată este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Ucigaș prin uciderea casei lui Nabot, hoț prin preluarea viei. Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul. Iată ce pedeapsă dură a fost pronunțată pentru faptele acestea. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, vrășmașule? Și răspuns, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Nu insist prea mult asupra acestei scrisori, pentru că ne dăm seama că toți au fost foarte răi, așa cum este scris. Răi au fost martorii, răi a fost Ahab, Izabela, cu atât mai mult, stări care cred că nici nu s-ar pomeni în poporul lui Dumnezeu. Și totuși, și acest fapt s-a petrecut în Israel. Vreau să trecem la o altă scrisoare care îi are ca protagoniști pe oameni la care nu ne-am aștepta. Deschidem la cartea 2 Samuel, capitolul 10. Și aici citim de la versetul 1 că după ce a murit împăratul fiilor lui Amon, David a zis, voi arăta bunăvoință față de Hanun, fiul lui Nahaș, care este urmașul unuia care a fost și el bun cu mine. Tot aici este scris despre Ioab, citesc de la versetul 11, cum a zis lui Abishai, fratele său, dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vină ajutorul meu, dacă fiul lui Amon vor fi mai tari decât mine, voi veni să te ajut, fii tare și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede. Oameni buni, luptători pentru o cauză sfântă. Dar în capitolul 11 întâlnim scrisoarea lui David către Ioab cu privire la cererea ca Urie să moară. A fost și David în stare să ceară una ca asta? Precum Izabela? A fost Ioab gata să fie complice cu David precum dregătorii din Israel? Dar să citim ce scrie de la versetul 14. A doua zi, deci după ce Urie tot n-a vrut să se coboare acasă, David a sosit soarele lui Ioab și a trimis-o prin Urie, în care cerea o strategie militară prin care Urie să moară. Citim versetul următor. Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Scrisoarea a fost trimisă prin însăși cel care s-ar fi vrut să moară. Avea David încredere în el că nu o deschide. După cum nici nu și-a permis să meargă acasă, atât era de atașat pentru că Uri era unul din vitejii lui David, din oamenii care a purtat multe lupte spirituale și a fost biruitor, deși era un hetit, dar un om care reușește să-L cunoască pe Dumnezeu, să se lupte pentru Israel și să fie credincios. Cum s-a ajuns la o asemenea scrisoare? Păcătoria lui David cu Batșeba, din care a rezultat un copil, refuzul Uriei de a se coborâ acasă și de a se crea posibilitatea să fie acceptat și el să creadă că este tată, l-a împins pe David să acționeze pentru a-și ascunde faptele. Curvia lui, asociată cu un spirit de minciună, pentru a rămâne cu fața curată, l-a dus până la acceptarea, ca să nu zic dorința, unei crime. Să citim puțin despre evenimentele care au precedat scrisoarea aceasta. De la versetul 1. Pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara fiului Amon și să împresoare Raba, dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zis de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceea? Și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Uri, hetitul. Și aici a fost punctul critic, ispitirea, că de aceea a întrebat. Putea totuși să fie oprită. Dacă ar fi fost o femeie liberă, întrucât era poligamie, putea să o ia de nevastă. Dar când i-au spus, este nevasta lui Urie, îl cunoștea cine e acesta. Totuși n-a rezistat. A trecut pragul. Și David a trimis niște oameni să o aduc. S-a petrecut păcatul. Femeia a rămas însărcinată. Și a trimis vorba lui David zicând, sunt însărcinat. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab, trimite pe Urie hetitul, și Ioab a trimis pe Urie lui, la David. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului, despre mersul războiului. Cred că în timp ce îi pune aceste întrebări, la David era în gând numai fapta lui. Și cum ar trebui să o camufleze, ce trebuie să fac. Deci iată cum oamenii pot trăi în lumi paralele, nu una terestră și alta cosmică. Una vizibilă și alta ascunsă, însă nu de Dumnezeu. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului, probabil să-l ducă nevestei lui. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă la el. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu viitoare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Oare slujitorul lui David, cei care au adus femeia, cei care i-au raportat că Urie nu s-a dus acasă, știau toate astea? Au fost și ei complici împreună cu David? Posibil? Urie a răspuns lui David, chivotul lui Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorul domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc, să beau, să mă culc cu nevastă mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. David a mai forțat nota și a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât acasă. Cred că pe lângă atașamentul său, mă gândesc la momentele alea când a fost beat, gândindu-mă la un lot altă dată care a acționat inconștient, cred că îngerul Domnului nu i-a dat voie lui Urie, pentru că a vrut ca fapta lui David să fie demascat, dar el totuși încă nu și-a dat seama. Iată cum orbirea poate să vină și peste oamenii care văd. Să ne gândim privind și în Noul Testament la un Barnaba, un om deosebit care a fost prins în lațul fățărniciei, o slăbiciune. La rândul lui și Petru. O, cât ar trebui să fim de atenți pentru a nu ne lăsa prinși într-o lucrare vinovată. Această scrisoare, iarăși din nefericire, și-a atins scopul. Pentru că citim aici, de la versetul 16, Ioab, deci după ce a primit scrisoarea, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul care știa apărat de ostași viteji de la amoniți. Oameni din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor din slujitorul lui David și a fost ucis și Urie, hetitul. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. Și-a dat solului următoarea poruncă: când vei sprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice: pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci îi spui: a murit și robul tău, Urie, hetitul. Și asta o să-l mulțumească. Și iară solul nu știa nimic. Solul a plecat și la sosirea a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Nu mai reiau detaliile. Îi spune și despre moartea lui Urie. Și citesc de la versetul 25, David a zis solului: iată ce se spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta. Oare vrea să-i liniștească conștiința? Sau putem folosi numai expresia în a evidenția aceasta? Că sabia doboară când pe unul, când pe altul, bate cetatea cu putere, dărâmă și tu îmbărbătează. Prin toate a vrut să mascheze fapta. Nevastă lui a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. David, după ce au trecut zilele de jale, a trimis-o ea, a primit-o în casa lui, ea a fost nevastă și a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Asta cu siguranță. Să ne păzească Dumnezeu de fapte mârșave. Celor răi este specific răul, dar dacă cei buni nu veghează, diavolul răgnește ca un leu și caută să vadă pe cine se înghită. Și putem fi prinși nu într-o lucrare de crimă. E suficient să ucizi cu vorba, să fii un lanț de vorbe vinovate la care te faci complice, să iei parte la acțiunea răutăcioasă a cuiva. De exemplu, cineva are o ceartă cu o familie sau în familie, noră, soacră, soț, soție, te asociezi prin convorbiri telefonice, prin legături, întâlniri directe. Poate te întâlnești și cu acea persoană, treci cu vederea, dai pacea Domnului, dar în inimă porți războiul sau participi împreună cu ceilalți la această lucrare. Este important să ne ferim cu desăvârșire de tot ceea ce ni se pare rău. Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Oamenii care sunt rău intenționați prin cuvintele sau faptele lor, asta valabil și pentru copiii care uneori se asociază în găști pentru a face rău unii altora. Pentru David a fost rostită o pedeapsă drastică. După ce s-a născut copilul, asta înseamnă că a trecut o vreme în care Dumnezeu a tăcut. Cum zice în Psalmul 50, eu am tăcut și tu ai crezut că sunt ca tine, dar știi ce ai făcut? Ai vorbit de cutare și de cutare. Vine la el, îi spune întâmplarea cu omul care a furat oaia vecinului, era însăși fapta lui. Și apoi citesc de la versetul 7. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acesta, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu te-am uns împărat pe străini, dar te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce te-ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? A lovit cu sabia pe Urie hetitul și a luat de nevastă pe nevasta lui. Și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Ascultați pedeapsa. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu el în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Adaug și versetul 14, unde Natan îi zice, ai făcut pe vrășmașii Domnului să-l hulească, să vărși în fapta aceasta. Și copilul va muri și au murit și alții. Și de aici a fost multă durere. Deci, orice diplomație s-ar încerca, pe față, pe ascuns, toate relele intenții sunt văzute de Dumnezeu și, cum zice Ana în cântarea ei, toate sunt cântărite de Domnul. El le știe. Ferici de cel ce poate să facă binele. Și vai, zice profetul Isaia, de cel ce face răul. Faptele lui îl vor urma. Chiar dacă oamenii nu știu, Dumnezeu cunoaște. Gândindu-ne la aceste realități pentru a le înțelege și a ne feri de ele, mai luăm o scrisoare. Deschideți la Ieremia 29. Aici avem scrisoarea prorocului Șemaia către cei din Ierusalim. El era adus în robie, dar a scris preoților și poporului împotriva lui Ieremia, pentru că profetul trimisese o scrisoare vorbindu-le din partea Domnului către cei din robie. Și mai în pornirea lui rea a scris, așa cum vă citesc de la versetul 24, iar lui Șemaia Nehalemitul să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, tu ai trimis în numele tău, era o acțiune proprie, întregului popor din Ierusalim, lui Țefania, fiului Maaseia, preotul, și tuturor preoților, o scrisoare cu următorul cuprins. Domnul te-a pus preot în locul preotului Ioiada, ca să priveghezi în casa Domnului peste toți nebunii și peste cei ce se dau drept proroci și să-i arunci în butuci și în fiare. Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot care prorocește printre voi? Deci iată cât de batjocoritoare a fost scrisoarea și intenția, omul luat în vizor a fost Ieremia. El nu putea să facă nimic, era deportat, dar a cerut marului preot și celorlalți cu autoritate să îl pedepsească, să ia măsuri împotriva lui Ieremia, care vorbea din partea Domnului. Au fost și alții care erau din aceeași categorie cu el și despre care putem să citim în versetele de aici, pentru că mai multe profeții mincinoase i-au provocat să gândească așa. Și el era proroc, dar erau și alții. Și toate astea pe fond de aș dori libertatea, dar nu-și vedeau vinovăția înaintea Domnului, căci de aceea ajunseseră în robie. Nu înțelegeau adevărul. Adevărul pentru ei era privit prin unghiul lor de vedere, dar nu era adevăr. Era o falsă impresie. Să citim aici de la versetul 21. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă proces minciuni în numele meu. Iată, îi dau mâinile Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și îi va omorâ sub ochii voștri. Vor sluji ca prilej de blestem între toți prinșii de război al lui Iuda care sunt în Babilon și se va zice să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului a fript în foc. Iată ce destin au avut. Și lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o mișelie în Israel, prea curvind cu nevestele apropiilor lor și pentru că au spus minciuni în numele meu, când eu nu le dădusem nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor, zice Domnul. De toate faptele are Dumnezeu cunoștință. Bune, rele, aici, în altă țară. Mi-amintesc despre o înscenare la adresa unui om pusă la cale în țară și în colaborare cu alții plecați. Au fost telefoane, lucruri regizate și în final s-a dezvăluit toată rețeaua. Acel om a suferit o vreme. Însă, trecând prin zona aceea a țării, am întrebat ce s-a ales de oamenii care au fost implicați în scenarea aceasta. Nu mai rețin exact despre fiecare, dar fiecare s-a ales cu lovituri. Și vă rog să rețineți, aceștia proroceau, dar în același timp erau niște preacurvare. Scrisoarea lui Ieremia, care în om al lui Dumnezeu, n-a fost primită. El le-a spus, rămâneți acolo, zidiți case, familiile voastre să se dezvolte, pentru că vine vremea când vă voi aduce înapoi și să nu vă împuținați, că Domnul avea în vedere poporul său. Ceilalți însă proroceau invers, nu, vom fi liberi, Domnul va rupe jugul. Era același duh cu lui Hanania, care prorocea la Ierusalim, aceștia în diaspora, adică în robia babiloniană, pe unde erau împrăștiați evrei. Iată ce citim aici în continuare de la versetul 28, unde Șemaia zice: ba încă trimis chiar să ne spună în Babilon, robia va fi lungă, zidiți case și locuițile, să disgrădiți și mâncați de roadele lor. Preotul Țefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în fața prorocului Ieremia și cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: pentru că scrisoarea acestui om mi-a pecetluit atitudinea de răzvrătire, dar și pedeapsa. Așa vorbește Domnul despre Șemaia nehelamitul, pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu și vă însuflă o încredere mincinoasă. Iată ce zice Domnul: voi pedepsi pe Șemaia nehelamitul și sămânța lui, niciunul din la noi nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care îl voi face poporul meu, zice Domnul, căci el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului. Iată că atitudinea lui nu era îndreptată numai împotriva lui Ieremia, ci împotriva lui Dumnezeu, care îngăduise anii aceia de robie, dar avea în plan și readucerea și izbăvirea lor. Și iarăși mă întreb, oare ce era în mintea lui? Îi se părea că susține o cauză dreaptă? Părea un om binevoitor. Și după înțelegerea lui, Ieremia condamna poporul la robie. Dar Ieremia vorbea în numele Domnului. Aici aș găsi o asemănare cu fapta lui Core, Datan și Abiram, care acuzau pe Moise că nu vrea binele poporului și ei se ridică mai presus de adunarea Domnului. Și acolo Dumnezeu a fost nevoit să intervină datorită relelor intenții. În vremea noastră se scrie mai puțin, mai mult se vorbește, poate la telefon sau se scrie prin internet. Dar Dumnezeu analizează și judecă faptele la fel ca întotdeauna. Vreau în final să sesizăm, așa cum este scris în 1 Samuel 24 cu 13, că răul de la cei răi vine. Întotdeauna binele are o sursă divină, o origine la oamenii buni, dar răul vine de la diavolul și de la ai săi. Binele va fi premiat, răul va fi răsplătit cu pedeapsă. Ne întrebăm oare de ce cei răi acționează astfel? Și mi-am amintit de cuvintele lui Isaia, care zice în 57 cu 21: cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Deci starea lor de frământare, cum zice aici și versetul 20, dar ceră sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și a cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Deci, atitudinea lor este dată de ceea ce este în ei. Să ne păzească Domnul de o asemenea stare, dar și de colaborarea cu cei care au orea intenție. Iată ce este scris și în Roman capitolul 3, unde este prezentat de la versetul 12 la 18 un tablou al oamenilor răi. Toți s-au bătut și au ajuns de netrebnici. Nu este niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venind de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciuni. Au picioarele grabnice, verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Eu trag nădejde că dintre noi nu va prinde diavolul pe niciunul într-o asemenea stare. Ne gândim dacă vom fi victime a unui asemenea complot. Dacă cineva va gândi rău împotriva noastră sau va acționa într-un mod sau altul, ce vom face? Poate Dumnezeu va îngădui în parte, ca și în aceste cazuri, cineva să ne poată face rău. Va lăsa Dumnezeu pe aceștia să sufere o vreme? Poate. Îi va izbăvi pe unii? Oricum, Dumnezeu în final ne are pe toți în vedere și nu ne va lăsa. În toate aceste situații ce vi le-am arătat, Dumnezeu a intervenit. Pentru că nu se poate ca Dumnezeu să nu vadă și să nu judece. Amintiți-vă de Ioas, cel pe care preotul Jehoiada l-a îngrijit 6 ani împreună cu soția lui Iosheba. L-au crescut în casa Domnului, la 7 ani l-au pus pe tron, l-a căsătorit, l-a ajutat să-și întărească domnia și după ce bătrânul a murit, Ioas s-a asociat cu alții și când Domnul i-a vorbit să se întoarcă la adevăr prin fiul bătrânului Jehoiada, prin Zaharia, Ioas l-a omorât. Și știți ce a spus Zaharia înainte de a muri? Domnul să vadă și să judece. Dar Dumnezeu a îngăduit să moară și a judecat după ce a murit Zaharia. A fost omorât și Ioas. S-a ales rău de el și de tot poporul și de toți asociații lui. Sunt situații în care Dumnezeu intervine prompt și oprește răul, și aici este datoria noastră să ne rugăm ca planul diavolului și intențiile celor răi să nu fie duse la desăvârșire, adică să nu fie finalizate. Că există și o desăvârșire a răului, aș spune, o culme. Dar dacă Dumnezeu va îngădui ca cineva să sufere, așa cum zice și Petru, să rămână liniștit. Dumnezeu privește cu plăcere spre cei ce sufăr pe nedrept vreo acțiune a diavolului prin oamenii săi. Să ne amintim de cazurile din Daniel, capitolul 3 și capitolul 6. Știți că cei ce i-au aruncat pe Hanania, Mișael și Azaria în foc au fost uciși înaintea lor. De asemenea, tot în Daniel este scris că cei care l-au părât pe Daniel au fost și ei rupți în bucăți de lei și mâncați. Însă nu întotdeauna face Dumnezeu așa. Uneori trece timp până se rezolvă problema. Aș încheia gândindu-ne la Domnul Iisus Hristos, care a fost și el acuzat într-un proces pe nedrept. Și poporul a fost dus în rătăcire. Știți ce spuneau cei din popor când au fost influențați de preoții cei mai de seamă? Vă citesc din Matei capitolul 27, versetul 25, și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră, asupra copiilor noștri. Și așa a fost. În anul 70 peste ei și copiilor a venit prăpădul, încât mare nenorocire a fost în tot Ierusalimul. Au fost spânzurați până n-au mai găsit copaci în jur. Pe alții au vândut ca sclave piețile din Egipt. Ierusalimul a fost dărâmat. Poporul a fost prins de ceilalți în iureșul acesta vinovat și și-au primit o sândă. Deci Dumnezeu îngăduie, cum am văzut și studiind alte tematici, ca ei să-i se sufere uneori, însă El rămâne răzbunătorul tuturor copiilor săi. Citeam despre un caz din China, când doi misionari au înfiat un copil, pare mi se orfan, și când au venit la putere comuniștii în 1949, ei ca misionari au fost dați afară din țară, copilul n-a fost lăsat să meargă cu ei, deși îl înfiaseră, și s-au gândit, Doamne, iarăși rămâne orfan, poate își va pierde credința. Și n-au mai aflat nimic despre el, ei au trecut la Domnul, doar rugându-se pentru el. Un alt misionar care a auzit toată întâmplarea aceasta de la cei ce au murit, cum v-am spus, s-a întâlnit peste ani cu acel frate din China. A rămas credincios, dar a făcut 21 de ani de închisoare. Autoritățile au convins pe soția lui că este trădător și s-a divorțat de el. Totuși a fost eliberat din închisoare, a rămas singur și a continuat să slujească, cum știți că este la ei, cu biserici subterane, vestind cuvântul, și prin el, cred că și în legătură cu alții, s-au format 200 de biserici. Însă nu fără suferință, nu fără durere. Ceea ce este important așadar, ca noi să nu avem nicio rea intenție. Și dacă cineva ne face rău, să ne rugăm Domnului și Domnul să ne ocrotească cu mâna sa cea bună. Iar dacă va îngădui Domnul să ajungă cineva să ne facă rău, asta va decide Dumnezeu cum va răsplăti și unuia și altuia. Până atunci, fie bunăvoința Domnului peste noi toți. Amin.